Assalomu alaykum. Butun umrimiz mobaynida turli o'tish davrlarini boshdan kechiramiz. Bu paytda organizmimizda kechayotgan turli fiziologik o'zgarishlar ma'lum muddat ruhiyatimiz, xulq-atvorimizga ham ta'sir ko'rsatadi. Psixologiyada mazkur holat o'tish davri inqirozlari deb nomlanar ekan. Hayotning yangi bir bosqichi bizni ham jamiyat, ham shaxsiyatimizga bo'lgan munosabatlarimizni o'zgartirib, ijtimoiy darajamizga ham ta'sir ko'rsatadi. Ayrim hollarda bu o'zgarishlar salbiy jihatlari bilan namoyon bo'ladi. Psixologlar har kim ham duch kelishi aniq bo'lgan bunday bosqichlarni batafsil o'rganib chiqishgan. Inqirozlarning qaysi yoshda qay alomatlar bilan yuzaga chiqishi mumkinligi, bunday paytda nimalarga e'tibor qaratish, qanday ish tutish lozimligi borasida ko'plab izlanishlar, kuzatuvlar natijalari, mutaxassislar xulosalari taqdim etilgan. O'tish davri ko'plar o'ylaganchalik faqatgina o'smirlik davriga xos emas. Balki umrimiz davomida 7-8 ba'zan 10 marotabagacha o'tish bosqichlaridagi o'ziga xos murakkabliklar bilan hisoblashishimizga to'g'ri keladi. Qaysi o'tish davri bo'lmasin, ularning har birida murakkab, emotsional holat namoyon bo'ladi. Bunda inson bolasining o'zi va atrofdagilar bilan munosabati ham o'zgaradi. Turli kasalliklar, stress, surunkali holsizlik va asabiylik, organizmda gormonal va boshqa fiziologik o'zgarishlar kuzatiladi. Mutaxassislar quyidagi bir qator eng ko'zga tashlanarli o'tish davri inqirozlarini sanab o'tishgan. 30 yosh. Yoshlik endi ortda qoldi. Inson o'z qilgan ishlarini baholay oladi. Kelajakka yanada teranroq nazar tashlaydi. Ko'pchilik bu yoshda o'z karyerasini boshlaydi. Ishga, lavozim pillapoyalari sari ildamlashga harakat qiladi. Bu yoshdagi ayollar esa endi o'zini yosh va go'zal emasligini tushunib yetadi. Shu bois tashqi ko'rinishiga yanada ko'proq e'tibor qarata boshlaydi. Ba'zi erkaklar esa 30 yoshgacha muvaffaqiyatga erishish, o'zi va oilasi uchun barcha sharoitlarni yaratib olish lozim degan qarash natijasi o'laroq o'z maqsadlariga erisha olmasa, tushkunlikka tushib qoladi. Umidsizlikka tushib, o'zini omadsiz his eta boshlaydi. Xavotir va qo'rqinchlar uni stress va depressiya girdobiga tortib ketishgacha olib borar ekan. Boshqalar esa, ayniqsa, oilaviy hayotiga ko'proq e'tibor qaratishni ma'qul ko'radi. Hayotning asl ma'nosini qidiradi. Yurak va aql bilan ish tutishni rejalashtiradi. 40-45 yoshlar inqirozi. 40 yoshni ba'zi mutaxassislar Balzak yoshi deb ham atashadi. O'rta yoshlar inqirozi deb ataluvchi mazkur bosqich ham birmuncha murakkab ko'rinishga ega. Organizm asta-sekinlik bilan kuchdan qolib, o'z go'zalligini yo'qota boshlaydi. Shu yoshlar oralig'ida keksalikning ilk alomatlari bilan kurash kechadi. Inson ongida qandaydir g'ayrioddiy yumushlarni bajarish fikri paydo bo'ladi. Ruhiyatida kechayotgan o'zgarishlar kimnidir e'tiqod, yana kimnidir falsafa bilan chuqurroq shug'ullanishga undasa, ba'zi kimsalar buzg'unchi g'oyalar girdobiga tushib qolishi mumkin. 50 yoshga kelib esa yana bir muhim o'tish davri erkak va ayollardagi klimaks holati bilan xarakterlanar ekan. Ayniqsa ayollarda qon bosimining o'zgarishi, asabiylik va boshqa bir qator alomatlar yaqqol namoyon bo'ladi. Ba'zilar o'zini hech kimga keraksizdek his etadi. Depressiya girdobida hayot mazmunini yo'qotib qo'yadi. Bu muammolarga albatta yechim bor. O'tish davridagi muammolarni hamjihatlikda hal qilish muhim. Sog'lom turmush tarzi. Sog'lom turmush tarziga rioya etish har qanday bosqichning yengil va asoratlarsiz o'tishini ta'minlaydi. To'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, kun tartibiga rioya etish, kayfiyatni a'lo darajada ushlab yurish juda foydalidir. Azizlar, maslahatlarimizga amal qiling va albatta yengil tortasiz. Salomat bo'ling.